SBS Albanian. Shpërndaj reportazhet tona në Facebook.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov filluan në mënyrë bisedime në përpjekje për të zgjidhur mosmarrveshjet e thella mbi një armpushim të propozuar për luftën civile në Siri. Për më shumë informacion le të ndjekim raportin e përgatitur. Takimi zhvillohet me 17 antar të grupit mbështetës për Sirin, të cilët po drejtohen nga John Kerry. Ndërkohë që zyrtarët e tjerë amerikanë dhe rusë shkëmbyen akuza lidhur me bombardimin e rajoneve civile në qytetin e rrethuar Aleppo të Sirisë. Rusia ka propozuar një armpushim për në datën 1 mars, por Washingtoni beson se kjo thjesht do të jap Moskës dhe qeverisë siriane 3 javë për të shtypur grupet e moderuara kryengritëse. Kerry tha se bisedimet nuk janë në lidhje me armpushimin.
A ceasefire has a great many legal prerogatives and requirements.
Armpushimi ka kërkesa ligjore, kurse ulja e luftimeve jo, por kanë efekte të ngjashme. Armpushimi për shumë tregon diçka të përhershme, tregon një fund konflikti. Kjo është pauzë dhe është krejtësisht e pavarur. Ajo kërkohet të paktën si minimum në këtë proces, tha Kerry. Zoti Kerry tha se procesi nuk ka të bëjë me disa nga grupet që punojnë në Siri, si për shembull Shteti Islamik.
We have agreed to implement a nationwide cessation of hostilities to begin in a target of 1 week's time.
Kemi rënë dakord që të ulim luftimet në të gjithë vendin brenda një jave. Ky është një synim ambicioz, por të gjithë janë të vendosur të lëvizin sa më shpejt që të kemi mundësi. Ka të bëjë me të gjitha grupet që lëvizin në Siri, me përjashtim të organizatave terroriste Daesh dhe El Nusra, dhe ndonjë organizate tjetër të cilësuar si terroriste nga Këshilli i Sigurisë, tha Kerry. Ministri i Punëve të Jashtme ruse Sergei Lavrov tha se një gjë e tillë do të ishte shumë e vështirë të zbatohej.
As a first step, the cessation of the armed conflict.
Si hap i parë duhet të jetë ulja e armëve, e kjo nuk është detyrë lehtë. Ka shumë grupe për të menaxhuar, tha Lavrov. John Kerry tha se ka rëndësi që të arrijet dakordëzimi, por më pas duhet të lejohet edhe futja e ndihmave humanitare në Siri.
We have agreed to accelerate and expand the delivery of humanitarian aid beginning immediately.
Kemi rënë dakord të shpejtojmë për të dhënë ndihmë humanitare sa më shpejt që jetë mundur. Ato do të fillojnë të hyjnë në territor brenda javës, sidomos në zonat ku ka më shumë nevojë, në Damask apo në Mandaya, më pas edhe në pjesën tjetër të vendit, tha Kerry. I dërguari i posaçëm i OKB-s për Sirin, Stefan de Mistura, i cili ndodhet në meny, ka njoftuar synimin për rifillimin e bisedimeve mes përfaqësuesve të qeverisë dhe opozitës siriane, me ndërmjetësim të Kombeve të Bashkuara në datën 25 shkurt.
What I can say is that this is a good testing time. Are the Syrian people going to see these outcomes?
Ajo që mund të them është që ky është një moment prov. Populli sirian do të shohë rezultatet, nëse do të ketë besim në të ardhmen që sjellin këto konferenca, tha ai. Megjithatë, planet varen nga çështja nëse fuqitë botërore mund të bëjnë përparim të mjaftueshëm në përpjekjet për të siguruar ndalimin e luftimeve dhe për të siguruar dërkimin e ndihmave humanitare tek civilët në nevojë.